Говорить Радіо Свобода у празькій студії Сергія Бламійка
і Стасі Вашкевич.
Добрий день, сьогодні середа 13 кастричника, у Мінську 7 годин. Сьогодні серед іншого ми поговоримо про запрошення групи білоруських журналістів у Москву на прес-конференцію керівника адміністрації президента Росії Сергія Нарішкіна, про комерціалізацію діяльності музею у Білорусі і поговоримо з гостем ранішнього ефіру, керівником правооборончого громадського об'єднання «Біросійська весна» Володимиром Велічкіним. Прогучать традиційні ранішні рубрики «Огляд рук у новини медицини» і передача Володимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол світу за 100 секунд.
У Чилі стартувала операція по евакуації 33 горняків, які провели більш за 2 місяці глибоко під землею після обвалу на шахті. Врятувальники доставили на поверхню першого шахтара при допомозі спеціальної клітки, у якої потерпілих будуть по одному доставляти на поверхню землі. Для цього врятувальники адмислово просвідрували особну шахту глибиною 625 метрів. 5 жнівня після обвалу на шахті для золотоздобычі горняки лічилися загинулими. Тільки праз 17 дзьон після здарення вони здолілі падаць на поверхню землі повідомлення аб тым, што ўратаваліся ў аварийным падземным памяшканні. Нямецчына, Індія, Колумбія і Паўднёва-Африканская Республіка абраныя непастаяннымі сябрамі Рады бяспекі ААН на 2 гады. У выніку галасавання ў Генеральнай Асамблеі ААН яшчэ 2 краіны, Канада і Португалія, выйшлі ў 2-й тур. Але пазней Канада зняла сваю кандыдатуру, што практычна забяспечвае Португалі апошняе 5-е з вакантных месцаў. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон правядзе сёння ў Белграде сустрэчу з прэзідэнтам Сербіі Борысам Тадзічам. Сустрэча адбудзецца больш як праз год пасля таго, як авіаўдары НАТО па Белградзе вымусілі сербскія ўлады вывесці войскі з Косава. Клінтон збіраецца заклікаць Белград хутчэй наладзіць дыялог са сваёй былой правінцыяй. Парламент Туреччини в авторок подовжив мандат на проведення воєнних операцій супроць курдських сепаратистів, які базуються на повночі Іраку. Термін діяння попереднього мандату завершається 17 кастричника. Апошніми годами турецьке войско шматкроць проводило авіарейди і робило наземні удари по позиціях курдських сепаратистів на повночі Іраку.
Стас Івашкевич, «Вакол свету за 100 секунд». Наступний випуск міжнародних новин о 7.30, тепер у Мінську 7 годин і амаль 3 хвилини. І зараз більш подробязно об тим, про що пойде говорка у сьогоднішній програмі. Сьогодні у Москві представники білоруських сродків масової інформації візьмуть удел у пресовій конференції керівника адміністрації президента Росії Сергія Нарішкіна. У Білорусі набиває усе більше розмах комерціалізація діяльності музеїв. Добре гэта ці дрэнна? Наше дослідування. Гость ефіру – керівник правооборончого громадського об'єднання «Біросійська весна» Володимир Велічкін. З ним ми поговоримо про ситуацію з обороною правов чоловіка на Біросійщині. На які об'єми безмитної нафти може розлічувати Білорусь у наступному році? Про гэта у нашому бліц-аналізі. Прогучаць ранішнія рубрики «Огляд рук» у новинной сусветной медицины і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». І про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде воблачне з проясненнями, місцями короткочасової опадки, дощ або мокрий сніг. Температура від плюс 2 на повночному сході до плюс 10 по повднєвому заході. У Мінську буде воблачне з проясненнями 6-8 градусів тепла. Не забудьтеся, наш мінський телефон автоотказник 266-39-52. Звоніть, нас цікавить ваші думки на любую тему. Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7 годин 4 хвилини. Сьогодні у Москві представники білоруських сродків масової інформації візьмуть удел у пресовій конференції керівника адміністрації президента Росії Сергія Нарішкіна. Розказує Олесь Дащинський.
Як повідомили кореспонденту «Свободи» у пресовій службі російського президента, пресова конференція Сергія Нарішкіна буде тичитися актуальної ситуації у білорусько-російських дочиненнях. Так само там означили, що минулогодня зустріча білоруських журналістів з президентом Росії Дмитрием Медведєвим була пляновою. Журналістка сайту «Харти-97» Наталя Радіна розповіла, що її потелефонували з прес-служби президента Росії і пропонували приїхати на прес-конференцію Нарішкіна у Кремль.
Було сказано, що це будет брифинг по белорусским пытаниям. Это моя первая поездка в Москву. За свое житие я николи не была у столицы России. Меня запрошали на пресс-конференцию в Вашингтон, Лондон, Варшаву, Киев, Брюссель, але у першиню меня запросили у Кремля. Может, у гэтым причина того, что керавництво России ранее не ведало и не имело никаких отношений ни с белорусской оппозицией, ни с незалежными СМИ, потому что просто-напросто яны с нами никак не контактовали. Зараз я решу, что это вельми позитивный крок. Я рада, что я буду на этой пресс-конференции и в первых вузнах доведаюсь о позиции керавництва России на конт ситуации в Беларуси.
Намесница редактора незалежной газеты «Новый час» Оксана Коуп мае пытанні, на якія хоча пачуць адказ ад высокапастаўленага расійскага чыноўніка.
Чаму толькі зараз? Чаму не выборы 2001-2006? Чаму пад гэтыя выборы раптам Расія ўбачыла, што Лукашэнка гэта здраднік, гэта чалавек, які выкрадае людзей і так далі? Што на самой справе адбылося? Якая котка прабегла паміж кіраўніцтвам Расіі і Беларусі? Зразумела, гэта не пытанне прызнання Абхазіі і Асетіі. Зразумела, гэта не ты невялікія грошы, якія Расія губляла столькі гадоў на мытах нафтавых і на ўсім астатнім. Калі раптам можна будзе дапусціць, што Расія таксама, як і Захад, не прызнаюць вынікі гэтых прэзідэнцкіх выбараў, а падстаў для гэтага ўжо зашмат. Што далей? Якія будуць рухі ў гэтым накірунку з боку расійскага кіраўніцтва? Як і з кім яны збіраюцца далей кантактаваць?
Рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль браў удзел у мінулагодняй сустрэчы беларускіх журналістаў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Яна адбылася ў загараднай рэзідэнцыі расійскага прэзідэнта Барвіха і доўжылася амаль 1.5 гадзіны. Цяпер сустрэча з Сергеем Нарышкіным.
Брифінгі – це нормальна з'ява, а ў дадзеным выпадку цікавасць асабліва расійска-беларускіх адносін, таму што напружана інфармацыйная вайна і даведацца з першых вуснаў аб тэндэнцыях палітычных задумаў і намераў расійскага боку – гэта дастаткова важна і цікава. Ёсць падтэкст, канешне, што гэта занадта наўпроставы сіметрычны адказ на прэсавую канферэнцыю Лукашэнкі. Гэта якраз адценне не вельмі прыватна. Тым не менш, сама по себе встреча, я думаю, повинна иметь певное значение, как додаток информации о ситуации белорусско-российских отношений.
Александр Лукашенко зладил пресс-конференцию для российских региональных СМИ 1 листопада в Минску. И он жестко выказался на адрес российского керавництва. У отказ президент России Дмитрий Медведев обвинил Лукашенко у спробах зарабить Россию ворогом.
З Менску перадаваў Алесь Дашчынскі. Я нагадаю, што сустрэчы Александра Лукашэнкі з расійскімі журналістамі праходзяць рэгулярна. Адбываліся яны, напрыклад, у лістападзе 2005 году, у верасні 2008, у кастрычніку 2009. А летась беларускіх журналістаў збіраў на сустрэчу і Дмітрый Мядзведзеў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
З вамі Радыё Свабода 7.08 на гадзінніку. Камерцыялізацыя музейных аб'ектаў у Беларусі набірае абароты. Цяпер зарэгістраваць шлюб ці арганізаваць банкет можна нават у літаратурных музеях, гарадскіх ратушах ці на тэрыторыі сядзібна-паркавых комплексаў і адзінага беларускага скансену ў Строчыцах пад Менскам. Добра гэта ці наадварот, непатрэбная вольнасць. З прапановай паслугаў на любы густ у адным з музеяў сутыкнуўся і наш корэспандэнт Ігар Корней.
Сёлетнім жніўнем у доме музея Адама Міцкевіча ў Наваградку започаткаваная традыцыя роспісу маладых. У Нясвіжы арганізуюць касцюміраваныя вяселлі ў старадаўным стылі. Сядзіба Міхала Кляфаса Агінскага ў Залесі паўлета ўтрымлівала кіназдымачную групу. Не адстаў ад новых веянняў і дзяржаўны музей народнай архітэктуры і побыту ў Строчыцах пад Менскам. На імправізаванай сцэне плянавы восеньскі фэст, няхітрыя конкурсы з перабіраннем бульбы на хуткасць, перапрананне ў пана Быкоўскага і таму падобнае. На гэтым тле вясельная працэсія, якая ненадоўга затрымалася ў царкве і перадыслакавалася ў галоўны пункт прызначэння – карчму. Організатори запевнюють, що розцінки для такого мероприємства приймальні.
Якщо ви хочете добре ситно накормити своїх гостей, щоб вони всі залишились довольні під впечатлением, десь 1090 на чоловіка буде. Якщо вже свадьба дійсно робиться в такому стилі, старообрядному, вибір, звісно, однозначний. Всі це проводять роботники музею.
Тим часом поміж музеїфікованими хатами і пунями вірує особне життя. Нейка російська студія здимає черговий фільм. Під акомпанемент воклічав «Камера, мотор» по черзі випускають бородатих мужиков з м'яхами на спині, бабу з граблями де перепуджених коров, які від підвищеної уваги починають губляти усілякую орієнтацію на місцевості. Тим, хто трапив на гэтае свята жыцця выпадкова, з першапачатковай мэтай пабыць недалёка ад горада, але ў цішы, рызала і зрок, і вуха.
Ну, наогул, месца вельмі файнае, але намешана ўсяго. Вось мы прыехалі, з аднаго боку восеньскі фэст, з другога боку расійцы кіно здымаюць. Потым веселле нейкае, беларускае тэлебачанне. І гэта ўсё на фоне пустых хат, царквей, цёценькі ў нацыянальных строях, пламурныя нейкія дзяўчаткі з маленькімі сабачкамі, выклікае нейкі недарэчнасці.
Колішні супрацоўнік Музею народнай архітэктуры і побыту Антон Астаповіч кажа, што камерцыялізацыя музейных установаў прыхама дзяржавы. Таму з яе і трэба запытваць за ўвесь бедлам, які адбываецца ў гэтай сферы.
У нас ідзе дурацкае планаванне. Па-іншаму я яго не магу назваць. В кожнай установе культуры даводзіцца план выканання платных паслуг, і кожны год гэты план павышаюць у сярэднім на 15% у супастаўленні вимых ценах. Гэта па выніку атрымліваецца на добрых 30-35%. Гэта вельмі заганная сітуацыя, якая вымагае навукова-культурныя установы становіцца камерцыйнымі. Там, дзе супрацоўнікі не займаюцца непасрэднымі абавязкамі навуковай апрацоўкі матэрыялу, яны выступаюць у якасці, ну, скажам так, клоунаў на музейнай тэрыторыі, якія зарабляюць грошы на пазабюджэтны рахунак. Гэта жахлівая сітуацыя.
На пачатку кастрычніка праблема камерцыялізацыі музейнай галіны абмяркоўвалася падчас круглага стала ў палаце прадстаўнікоў. У працэсе разгляду праекту платформы недзяржаўных арганізацый на развіццё нацыянальнай культуры з боку прафсаюзаў работнікаў культуры прагучала прапанова скасаваць заганны план платных паслугаў. Сістэматызаваны праект будзе ўзгоднены на аналагічным круглым стале ў лістападзе, пасля чаго пойдзе на разгляд у грамадска-кансультатыўную раду пры адміністрацыі прэзідэнта.
Расказваў Ігар Карней. Вы слухаеце ранішнюю свабоду і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Да гальшанаў, дзе я гаворчы словамі паэта, кожны ўзмежак, кожны касагор, мінуўшчыны палоннік ды нашадак, пад'язджаў з яшчэ большым трымценнем, чым 8 год таму, калі вандраваў упершыню. І яшчэ сёлета тут патройны юбілей, 730 год заснавання, 400 славутаму апетаму Караткевічам чорнаму замку гальшанскаму, а ў жніўні прайшлося беларускае гісторыка-тэатралізаванае шоу з нагоды 605-х угодкаў з народзінаў князёўны Соф'і Гальшанскай. Якім жа было мае расчараванне, калі даведаўся, што святы праходзяць са слязьмі на вачах. Маё падарожжа ў славутыя гальшаны на Швенчыну.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. А зараз слова нашым слухачам.
Звертаюся да ўсіх лідараў апазіцыйных палітычных партый, да лідараў грамадскіх аб'яднанняў, да шараговых сяброў партый, да ўсёй дэмакратычнай грамадскасці. Паважаныя сябры, паважаныя прыхільнікі дэмакратыі, колькі гадоў яшчэ мы, грамадзяне Рэспублікі Беларусь, якія маюць свае перакананні, свае незалежныя погляды на нашу рэчаіснасць, будзем цярпець абразу і знявагу нашай чалавечай годнасці ад кіраўніка дзяржавы. Чаму на працягу 16 гадоў мы ўсе маўкліва пагажаемся з тым, што з'яўляемся ворагамі свайго народа і адмарозкамі. Усе гэтыя абразы чуюць нашыя родныя і сябры, нашыя дзеці і ўнукі, чуюць грамадзяне ўсёй краіны. Якія законы даюць права кіраўніку дзяржавы так абражаць і зневажаць грамадзян сваёй краіны? Якое маральнае і юрыдычнае права мае кіраўнік дзяржавы, каб называць сваіх грамадзян ворагамі народа? Зыходзячы з вышэй сказанага, прапаную усім без выключэння звярнуцца ў праваахоўныя установы з заявамі, скаргамі, даць правую ацэнку тым абразам нашай чалавечай годнасці, якія мы пастаянна чуем у свой адрас у выступленнях кіраўніка дзяржавы.
Александр Меленкевич, Александр Казулин и іншие больше-меньше ведомые политики поступили вельми слушно, что вы решили не удельничать в выборах. Існує вероятность, что выборы вовсе не отбудутся. Занадто круто закрутились події.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Мінський час 7:15. І зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
У адказ на рашэнне эканамічнага суду СНД, які парае ўрадам Беларусі і Расіі разгледзець пытанне пра часовую адмену мыта на нафтапрадукты да вырашэння канфлікту, Міністэрства юстыцыі Расіі заявіла, вырак мае рэкамендацыйны характар і прымусіць спыніць спагнанне мыта не можа. Расійскія прадстаўнікі заявілі, што падчас чарговага паседжання судовай калегіі 19 студзеня 2011 году яны зноў будуць даводзіць сваё права на спагнанне мыта. Украина напрыканцы гэтага месяца мае намер ажыццявіць пробную прапампоўку 80 тысяч тонн венесуэльскай нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Для гэтай мэты будзе выкарыстаны ў аверсным рэжыме нафтаправод Адэса-Броды, а таксама нафтаправод Дружба, паведаміў у сераду міністр палівай энергетыкі Украіны Юрый Бойка. Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследча-асветніцкай установы «Рух наперад», дырэктарам якога з'яўляецца прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. Уладзімір Някляеў заявіў, што праца руху «Гавары праўду» працягнецца ў любым выпадку. У Менску на пляцоўцы каля ГУМу сябры ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева ўсталявалі намёт для збору подпісаў за свайго кандыдата. Паводле іх словаў, тут месца бойкае, таму збор подпісаў у гэтым намёце будзе праходзіць круглыя суткі. У Москве у другой палове дня адбудзецца брыфінг кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергія Нарышкіна для беларускіх журналістаў з дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі.
Стасій Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радіо Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя ападкі, дождж або мокры снег. Вецер паўночна-заходні або заходні 5-10 метраў за секунду. Тэмпература ад плюс 2 на паўночным усходзе да плюс 10 па паўднёвым захадзе. У Мінску будзе воблачна з праясненнямі 6-8 градусаў цяпла. Гэта Радіо Свабода. 7:17 на гадзінніку і цяпер надышла чарга агляду сённяшніх беларускіх незалежных газет. Ля мікрафона Лілія Болбас.
Крычаўская газета «Вольны горад» распавядае чытачам аб тым, што наклад газеты ад 9 ліпеня застанецца ў міліцыі. Тады міліцыянты затрымалі нумар для правядзення лінгвістычнай экспертызы. Экспертыза не знайшла крамолы ў газеце, але міліцыянты адмовіліся перадаць яе рэдакцыі, спаслаўшыся на тое, што ў газеце не быў надрукаваны штрых-код, як на тавары, і адсутнічаў подпіс для накіравання яе ў друк. Рэдакцыя ж лічыць, што сапраўднай прычынай затрымання стала публікацыя зместу першага фільму серыялу «Хросны бацька». «Вольны горад» сачыў, як ажыццяўлялася вылучэнне на ўдзел у выбарчых камісіях у Крычаве. Прадстаўнікі апазіцыі, які не трапілі ў выбарчыя камісіі, звярнуліся ў суд, гаворыць рэдактар «Вольнага гораду» Сергей Няроўны.
Суд Крычаўскага района прыняў рашэнне па скаргах сябраў апазіцыі, якія незадаволены то, што іх не ўключылі ў раённую тэрытарыяльную выбарчую камісію. Ён адмовіўся разглядаць гэтыя скаргі на той падставе, што яны павінны быць падпісаны выбаршчыкамі, а не тых людзей, каго вылучаюць у гэтыя камісіі. І такім чынам скаргі трох чалавек ад апазіцыі не будуць разглядаць у судзе наогул.
«Вольны горад» распавядае, як у Крычаве настаўнікаў фізкультуры прымушаюць вадзіць школьнікаў у пабудаваны нядаўна басейн. Настаўнікі скардзяцца, што дзеці пасля басейну павінны хуценька бегчы зноў у школу, каб паспець на іншыя ўрокі. Улічваючы, што наступіла халоднае надвор'е, дзеці падхопліваюць прастудныя захворванні. Аўтар артыкулу лічыць, што мясцовыя ўлады спрабуюць за кошт школьнікаў акупіць будаўніцтва басейну. Электронная газета «Хімік.Інфо» паведамляе пра трагічны выпадак, які адбыўся ў вёсцы Тросна пад Полацком. Одновязковец попросил своего соседа допомогши копать траншею под канализацию. Помощника засыпало песком, коли той был у траншеи один. Ратавальники, якія приехали на допомогу, смогли только констатовать смерть человека. Комсомольская правда в Беларуси, расповедая про то, что праз 5 годов у центра Менску будет побудован китайский квартал, а на ускрайку столицы пекинская компания побудует жилый микрорайон. Беларусь и Китай подписали контракты на 3,5 миллиарда рублей. Як будет выглядать столица, про это у свежем номере газеты. На экстремальной фотосессии модель звалилась у вентиляционную шахту. Девчина пролетела 30 метров и осталась живой. Выпадок отбылся на будовле, что на улице Петруся Бруки. Подробязанности у газеты «Комсомольская правда».
Сегодняшняя незалежная белорусская газета оглядала Лилия Болбас. Вы на хвалях Радио Свобода на годиннику 7.20 и зараз наш блиц-анализ. От 1 листопада мыта на российские нафтопродукты вырасти на 25 доляров и досягне 292 доляров за тонну за месяц теперешних 266. Нагадаю, все лето Беларусь отрымая за Россией без мыт на 6,3 миллиона тонн нафты. Остатние 15 миллионов тонн обкладаются 100% экспортным мытом. На какие объемы безмытной нафты может различивать Беларусь у наступном годе? Насколько имоверный вариант, что до мыта на нафту может додаться и мыта на газ? На это питание Виталя Цыганкова отказывает декан Московского державного института международных дочинений Кирилл Коктыш.
Блиц-анализ свободы.
З улікам сённяшніх беларуска-расійскіх дачыненняў, на якія аб'ёмы безмытнай нафты можа разлічваць Беларусь у наступным годзе? Сёлета гэта 6 мільёнаў тонн нафты. Ці можа гэта сума паменшыцца альбо павялічыцца, альбо можа нават верагодны такі варыянт, што Расія ўвогуле можа заявіць, што безмытнай нафты больш не будзе?
Праблема ў тым, што на самой справе верагодны ўсе пералічаныя варыянты. И это, конечно, минус белорусским перемовщикам, бо сегодня становище такое, что безмытная нафта для Беларуси – это не белорусское право, а некая добрая воля Москвы, якая может быть проявлена, але может быть и не проявлена. Тому, на жаль, мы вымушены констатовать, что никакой юридичной замацаванности белорусского права на безмытную российскую нафту не истоит. И это все цалком будет вырашаться России, скажем так, пожадает дать, даст безмытную нафту, не пожадает дать, не будет давать.
И по-вашему, никакие посылки на юридичные домовленности, на там экономичные суды СНД, на мытный союз тут не спрацуют на корысть белорусского боку?
А как я могу спрацевать этой юридичной высновы? Треба было рыхтовать. 5 годов, когда было объявлено в 2006 году, что нафта будет покрыху переводиться на мировые пошты на нафту, и что 2011 год повинен быть годом, когда Беларусь Хачакова перевезет на сусветные кошты, на энергоносители. Было 5 годов, как будовать некие юридичные конструкции, на которые зараз можно было бы нечто будовать, и за которые зараз могли было бы цепляться. Але это 5 годов прошли в спречках, а варто или не варто, а тимая или не мая. Решта, ничего не подрыхтовано. И мы просто констатуем, снова же, что никакого юридичного простора для того, чтобы обеспечить белорусское право на российскую нафту, гипотетично эта мета машина и была досягальна, але ничего не зроблено, как ее досягнуть. Тому эта мета сегодня цалком является не а проблемой суда. Экономичный суд СНД довольно предсказально вынесе решение. И оно не будет на корысть Беларуси, коли Россия того не захочет.
Недавно вице-премьер Российского Рада Игорь Сечин дал зразуметь, что до мыта на нафту может додаться и пошлина на газ. Насколько, знов-таки, по-вашему, верогодное такое развитие подеи, уйти это просто такое заполохование с пункту лежения такого политико-экономичного?
Это может быть и заполохованием. Но треба глядеть на ту практику Ганды, как продается газ у інших країн. Коли існує некая пошлина на газ, и некие країни за эту пошлину платят, то, конечно, в дачинении Беларуси эта пошлина может быть введена. Когда Беларусь опынывается одной страны, которая пропонует платить эту пошлину, то наврать до такого потребования может оставиться серьезно, это может опынуться пустой погрозой.
Бліц-аналіз свабоды.
На пытанні Віталя Цыганкова адказваў дэкан Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных дачыненняў Кірыл Коктыш.
Людзі і выбары.
Навіны, аналіз, палеміка.
У эфіры інтэрнэце на Белсаце.
З вашым удзелам.
Аўтарытэтныя і аб'ектыўныя адказы на пытанне, што выбраць.
Выбірайце свабоду.
І мы пераходзім да тэмы выбарчай кампаніі. На анкету «Свабоды» адказвае патэнцыйны кандыдат у прэзідэнты Юры Глушакоў.
Як зменшыць залежнасць Беларусі ад імпарту энергарэсурсаў?
Наш адказ – альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Не атамная энергетыка, а менавіта зелёная энергетыка, грунтуючаяся на альтэрнатыўных крыніцах, якія не шкодзяць навакольнаму асяроддзю, якія на самой справе з'яўляюцца проектом будущего. Недавно я вернулся из Немеччины, где мы встречались с керавництвом немецкой партии «Зеленых» и с керавництвом фракции этой партии в Бундестаге. И сярод шэрагу пытанняў, якія мы абмеркавалі, было і на першым месцы пытанне аб альтэрнатыўнай энергетыкі. І мы атрымалі шмат цікавых прапаноў ад нашых немецкіх калег, у тым ліку і тычачыхся практычнага выкарыстання немецкіх магчымасцей у гэтай галіне і для Беларусі.
Ці трэба памяняць паўнамоцтва прэзідэнта і як?
Я перакананы прыхільнік адмены прэзідэнцкай улады. На мой погляд, только парламентская республика может вернуть нашу страну до шляху демократии. Еще на другом конгрессе демократичных сил я выступал с промовой, где сказал, что реставрация режима, навод и в выгляде малой конституции, приведет непосредственно до авторитаризма. Моя депутатская практика свечит об том, что подмурком для парламентской республики могут стать местовые советы. Миновито про возвращение их полномочий мы можем вывести до устойливого демократичного развития, коли так будем мне дозволено сказать. Бо, коли у нас и шлюют сегодня некие институты громадской гешталты, то это миновито уличные домовые комитеты, которые решают конкретные пытания людей, и до практики яких люди тягнутся сами и непосредственно взаимничают бизнес всяких стружков извне. Таким чином я лечу, что парламентская республика плюс мощные советы на местах являются шляхом до соправной демократии в нашей краине.
На анкету «Свободы» отказывал потенциальный кандидат у президента Юрий Глушаков. Вы слухаете «Свободу» на годиннику 7.27. Для тех, кто зараз повинен выходить из дому по праце и особистых справах, нагадаю, вы можете слухать нас и у дорозе. Для этого настройте приймач у вашем автомобиле на частоту 612 кГц на средних хвалях. А зараз песня «Золотится» с альбому «Крамбамбуля».
Больше некой ресторации. Покуль земля, покуль.
золотіться, кожному початься золотіться, кожному початься золотіться, а золотіться і не розлетіться, побудь земля наша буде крутіться, кожному початься золотіться, кожному початься золотіться, а золотіться і не розлетіться.
У ефірі «Радіо Свобода». У Мінську 7:30, у студії по-ранейшому Сергія Бламейка
і Стасі Вашкевич.
Вітаємо усіх, хто настроївся на наші хвалі 7:30 раніці. Сьогодні, серед іншого, ми погутаримо з гостем ранішнього ефіру, керівником правооборончого громадського об'єднання «Біросійська весна» Владимиром Вялічкіним, і поговоримо про запрошення групи білоруських журналістів у Москву на прес-конференцію керівника адміністрації президента Росії Сергія Нарышкіна. Прогучать так само інші ранішні рубрики і передача Владимира Орлова «Покуль летить стрела». Але спочатку я передаю мікрофон Стасю Івашкевичу.
Вакол свету за 100 секундов.
Німеччина, Індія, Колумбія і Паўднёва-Африканська Республіка обраны непастаяннымі сябрамі Рады бяспекі ААН на 2 гады. У выніку галасавання ў Генеральнай Асамблеі ААН яшчэ 2 краіны, Канада і Португалія, выйшлі ў 2-й тур. Але пазней Канада зняла сваю кандыдатуру, што практычна забяспечвае Португалія апошні 5-е з вакантных месцаў у Радзе бяспекі. 5 сябраў Рады бяспекі Вялікая Брытанія, Кітай, Расія, ЗША і Францыя з'яўляюцца сталымі і маюць права вета. Рада валодае паўнамоцтвамі ўводзіць міжнародныя санкцыі супраць той ці іншай краіны і прымае рашэнне пра вядзенне міратворчых аперацыяў. У Чылі стартавала аперацыя па эвакуацыі 33 гарнякоў, якія правялі больш за 2 месяцы глыбока пад зямлёй пасля абвалу на шахце. Некалькі гадзінаў таму выратавальнікі даставілі на паверхню першага шахтара пры дапамозе спецыяльнай клеткі, у якой пацярпелых будуць па аднаму дастаўляць на паверхню зямлі. Парламент Турэччыны ў аўторак падоўжыў мандат на правядзенне ваенных аперацыяў супраць курдскіх сепаратыстаў, якія базуюцца на поўначы Іраку. Тэрмін дзеяння папярэдняга мандату завяршаецца 17 кастрычніка. У цэнтры Масквы ля будынку мэрыі ў аўторак увечары затрыманыя каля 30 удзельнікаў апазыцыйнай акцыі «Дзень гневу». Сярод іх каардынатар руху «Левы фронт» Сергій Удальцоў, праваабаронца Лёў Панамароў, лідар расійскага гей-руху Мікалай Алексеяў. Раней арганізатары не змаглі ўзгадніць правядзенне Дня гневу з гарадскімі ўладамі. Старэйшы сын паўночнакарэйскага лідара Кім Чен Іра заявіў, што ён супраць дынастычнага ўтрымання ўлады яго сям'ёй. У інтэрв'ю, якое выйшла ў эфіры японскага тэлеканалу Асахі, 39-гадовы Кім Чон Нам сказаў, што ён не падтрымлівае перадачы ўлады ўжо 3-й генерацыі яго сям'і.
Стасі Вашкевіч, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода ў Мінску 7:33. І зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў Маскве прадстаўнікі беларускіх сродкаў масавай інфармацыі возьмуць удзел у прэсавай канферэнцыі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергія Нарышкіна. Госць эфіру – кіраўнік праваабарончага грамадскага аб'яднання «Берасцейская вясна» Владзімір Вялічкін. З ім мы пагаворым пра сітуацыю з абаронай правоў чалавека на Берасцейшчыне. На якія аб'ёмы бязмытнай нафты можа разлічваць Беларусь у наступным годзе? Пра гэта ў нашым бліц-аналізе. Прагучыць таксама перадача Владзіміра Арлова «Пакуль ляціць стрэла». І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя ападкі, дождж або мокры снег. Тэмпература ад +2 па паўночным усходзе да +10 па паўднёвым захадзе. У Мінску будзе воблачна з праясненнямі, 6-8 градусаў цяпла. Не забудзьцеся наш мінскі тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Званіце, нас цікавяць вашы думкі на любую тэму. Ви слухаєте Радіо Свобода, 7.34 на годиннику. Напередодні Берастейський обласний суд відхилив позов правооборончого громадського об'єднання «Берастейська весна» до управи юстиції облвиконкаму, яка некілька годів відмовляється зареєструвати гэтую недзяржавную організацію. Гость нашого ранішнього ефіру – керівник «Берастейської весни» Владимир Вялічкін. Добрий день, Владимир.
Добрий день.
Расскажите, калі ласка, для наших слухачоў коротко гісторыю ваших спробаў атрымаць афіцыйны зарэгістраваны статус. Наколькі я ведаю, вас не рэгіструюць з 2004 году.
Ну, гэта праўда. Адразу пасля ліквідацыі правабарончага грамадскага аб'яднання «Брэстская вясна» у 2003 годзе мы сабраліся і падрыхтавалі пакет дакументаў на стварэнне і рэгістрацыю правабарончага грамадскага аб'яднання «Брэстская вясна». Это был початок 2004 года, и на протягу года мы намагались зарегистрировать, выправляли все хибы, и в рэшт никаких хибов не было, и Головное управление облвыконкаму не взяло на себе отказность регистрировать наше объединение, переклало это решение на плечи комиссии по регистрации громадских объединений, якая на той момент существовала у Минску, а та я не дала згоду на нашу регистрацию. И потом, покуль эта комиссия существовала, мы не бачили сенсу звертаться, и в минулом году обновили свои спробы зарегистрировать эту организацию, и у них 2009 год мы 78 разов подавали документы, чтобы нас зарегистрировали. Каждый раз по надуманных подставах нам отмовляли. Ну, так выглядит ситуация.
Какими будут ваши дальнейшие действия после отмовы областного суду? Как далеко вы готовы зайти в своих спробах зарегистрироваться про суд?
Ну, мы вырешили так, что есть мета стратегичная, есть мета тактичная. Так? Но когда стратегичная, это зарегистрировать организацию. Это одразу спростить умовы нашей працы и одночасово спростить возможности громадян звертаться в организацию по квалифицированной допомогу. А с другого боку, как бы то ни было с регистрацией, мы по-любому оживляем нашу правооборонную деятельность, допомагаем людям. Але меншая мета, якую постоянно мы выконуем, это то, показать правдное обличие влады, насколько она отповедает тому, что стверждает наша идеология, что это Беларусь социальная держава, где все для человека, все во имя человека. Мы бачим, что держава абсолютно параллельно існує с громадством. Вот робит еще, чтобы громадство не зверталось у суды, в вогуле, до вирішення проблем до нашого чиновенства, тому як не може виконати ті обов'язки, які повинно виконувати.
Ось ви сказали, що люди до вас звертаються все рівно. Це значить, що вам удається оживляти правооборонну діяльність навіть у стадії цієї перманентної реєстрації, так?
Так, ну, по-перше, люди ведуть одного, розповідають, хто допомог, як. По-друге, ну, той стан, в якій ми знаходимося, стан реєстрації, він дає можливість легальну, соціальну, давати ніяку інформацію об організації, яка не зареєстрована. Тобто організація зареєстрована, зробила спробу, відмовили і так далі. Це назва у людей на слуху, і вони, звісно, ведуть це. І це допомагає менавіта у контактах з громадством.
А ви неким чином відсочуєте ситуацію з правами чоловіка на Берастейщині? Некі моніторинги складаєте? Чи як це виглядає?
Ну, ми у міру можливості випускаємо бюлетень межа щодва місяці. І намагаємося кожен год по можливості кожен год випускати моніторинг порушення у чоловіка у Берастейській області. Як це отримується по-різному, але нешто робиться.
Владимир, а я б попросив би вас сформулювати ось таку річ. Які права громадян найбільш порушаються у вашому регіоні Берастейщини? Что наибольш актуальное сегодня?
На сегодняшний момент можно сказать, что человек настолько безоборонный перед державой на сегодняшний день. Складывается уражение, что держава залезла в кишень опошнему дитёнку, концебратнее, что там, цукерку, например. Люди не звертаются по допомогу до державы, а если звертаются, все равно приходят для правооборонцев, уже это корыстно для улады. В этом плане, что когда человек, сутыкающийся с этой системой, бачит, что это бессенсовно, заплати адвокату несколько сот тысяч, заплати за написание скарги, так само там коля сотни, заплати судовые выдатки, там так само разные ставки и пошлины. Ось, то вынику его, вынику отмовны, ничего не досягнул, врешті-решті, он все равно, как до опошнего на це и звертается до нас. И это поводное что, когда человек не звертается в суды, не проходит весь ланцужок до Верховного, и он далее не идет и не скардится в комитет, до комиссара по правах человека. То бок, в международной совпольности складывается уражение, что на Беларуси не порушаются правы человека. Порушаются. Просто люди не верят в этой системе, якая склалася, не верят судам, не доверяют владам, никаким структурам. И коли они звертаются именно люди до нас именно мы это все проходим. Но на великий жаль из-за того, что недостатково есть возможность осветлять нашу деятельность, и показывать, где мы, что мы и как, то, конечно, это обнаживает масштаб людей, которые звертаются на нас. И те, кто звертается до нас, они все-таки бачат, что вот в этих условиях можно нечего домогшися. Это каждая перемога, их перемога громадян над этой державой, над чиновенством, в обороне своих прав, и она все-таки натхняет их на дальнейшие некие рухи по обороне своих прав. То бок, это пошырае грамадскую актыўнасць.
Дзякую, Владзімір. На сувязі з Берасце быў кіраўнік праваабарончага грамадскага аб'яднання «Берасцейская вясна» Владзімір Вялічкін. Напярэдадні Берасцейскі абласны суд адхіліў пазоў «Берасцейскай вясны» да ўправы юстыцыі аблвыканкаму, якая некалькі гадоў адмаўляецца зарэгістраваць гэтую недзяржаўную арганізацыю. Вы слухаеце «Радыё Свабода» і зараз увага, важная інфармацыя.
Жыццё падчас выбарчай кампаніі. Новы фотаконкурс «Свабоды».
Дасылайце з кароткім апісаннем здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей. Адрас, на які мы чакаем здымкаў, вы знойдзеце на сайце «Свабода.орг».
Усе аўтары апублікаваных на сайце здымкаў атрымаюць флэш-дыск. 5 пераможцаў будуць угонараваныя відэакамерою «Фліп».
Фотаконкурс «Свабоды». Жыццё падчас выбарчай кампаніі.
Сёння ў Маскве прадстаўнікі беларускіх сродкаў масавай інфармацыі возьмуць удзел у прэсавай канферэнцыі кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергія Нарышкіна, расказвае Алесь Дашчынскі.
Як паведамілі корэспандэнту «Свабоды» у прэсавай службе расійскага прэзідэнта, прэсавая канферэнцыя Сергія Нарышкіна будзе тычыцца актуальнай сітуацыі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. Таксама там адзначылі, што мінулагодняя сустрэча беларускіх журналістаў з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Медзведзевым была плянавай. Журналістка сайту «Харты-97» Наталля Радзіна распавяла, што ёй патэлефанавалі з прэс-службы прэзідэнта Расіі і прапанавалі прыехаць на прэс-канферэнцыю Нарышкіна ў Крэмль.
Было сказано, што это будет брифинг по белорусским питаниям. Это моя первая поездка в Москву. За свою жизнь я никогда не была у столицы России. Меня запрошали на пресс-конференцию в Вашингтон, Лондон, Варшаву, Киев, Брюссель, але у першиню меня запросили у Кремль. Может, в этом причина того, что керавництво России ранее не ведало и не имело никаких отношений ни с белорусской оппозицией, ни с незалежными СМИ, потому что просто-напросто я с нами никак не контактовали. Зараз я решу, что это вельми позитивный крок. Я рада, что я буду на этой пресс-конференции и в первых вузнах доведаюсь о позиции керавництва России на конт ситуации в Беларуси.
Намесница редактора незалежной газеты «Новый час» Оксана Коуп мае пытание, на якія хоча пачуць адказ ад высокопоставленного российского чиновника.
Чаму только
зараз? Чому не вибори 2001-го, 2006-го? Чому подритые вибори? Раптом Росія побачила, що Лукашенко – это зрадник, это человек, який викрадає людей і так далі. Що на самой справі відбулося? Яка котка пробігла поміж керівництвом Росії і Білорусі? Зрозуміло, це не питання признання Абхазії і Осетії. Зрозуміло, це не ті невеликі гроші, які Росія губляла стільки років на митах нафтових і на всім остатнім. Коли раптом можна буде допустити, що Росія так само, як і Захід, не признають виніки цих президентських виборів, а підстав для цього вже зашмат. Що далі? Які будуть рухи у цьому накірунку з боку російського керівництва? Як і з ким вони збираються далі контактувати?
Редактор газети «Новий час» Алексей Король брав уділ у минулогодній зустрічі білоруських журналістів з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Вона відбулася у загородній резиденції російського президента Барвіха і довжилася амаль півтори години. Тепер зустріча з Сергієм Нарышкіним.
Брифінги – це нормальна з'ява, а у даному випадку цікавість особливо російсько-білоруських відносин, тому що напружена інформаційна війна і довідатися з перших вуст об тенденціях політичних задумів і намірів російського боку – це достатково важливо і цікаво. Є підтекст, звісно, що це занадто навпростовий симетричний отказ на пресову конференцію Лукашенки. Це якраз відтіння не вельми приватне. Тим не менш, сама по себе зустріча, я думаю, повинна мати певне значення як додаток інформації у ситуацію білорусько-російських відносин.
Олександр Лукашенко зладив прес-конференцію для російських регіональних СМІ 1 листопада у Мінську. Він жорстко виказався на адрес російського керівництва. У відказ президент Росії Дмитрий Медведєв обвинуватив Лукашенко у спробах зробити Росію ворогом.
Розказував Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7.45. І зараз Стасій Вашкевич нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секундів.
У адказ на рашэнне эканамічнага суду СНД, які парае ўрадам Беларусі і Расіі разгледзець пытанне пра часовую адмену мыта на нафтапрадукты да вырашэння канфлікту, Міністэрства юстыцыі Расіі заявіла, вырак мае рэкамендацыйны характар і прымусіць спыніць спагнанне мыта не можа. Расійскія прадстаўнікі заявілі, што падчас чарговага паседжання судовай калегіі 19 студзеня 2011 году яны зноў будуць даводзіць сваё права на спагнанне мыта. Украина напрыканцы гэтага месяца мае намер ажыццявіць пробную прапампоўку 80 тысяч тонн венесуэльскай нафты на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Для гэтай мэты будзе выкарыстаны ў аверсным рэжыме нафтаправод Адэса-Броды, а таксама нафтаправод Дружба, паведаміў у сераду міністр палівай энергетыкі Украіны Юрый Бойка. Гаспадарчы суд Менску задаволіў пазоў Менгарвыканкаму аб пазбаўленні дзяржаўнай рэгістрацыі даследчай асветніцкай установы «Рух наперад», дырэктарам якога з'яўляецца прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта Беларусі Уладзімір Някляеў. Уладзімір Някляеў заявіў, што праца руху «Гавары праўду» працягнецца ў любым выпадку. У Менску на пляцоўцы каля ГУМу сябры ініцыятыўнай групы Уладзіміра Някляева ўсталявалі намёт для збору подпісаў за свайго кандыдата. Паводле іх словаў, тут месца бойкае, таму збор подпісаў у гэтым намёце будзе праходзіць круглыя суткі. У Москве у другой палове дня адбудзецца брыфінг кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Расіі Сергія Нарышкіна для беларускіх журналістаў з дзяржаўных і недзяржаўных сродкаў масавай інфармацыі.
Стасі Вашкевіч, вакол Беларусі за 100 секундаў. Ви слухаеце Радіо Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя ападкі, дождж або мокры снег. Температура ад плюс 2 па паўночным усходзе да плюс 10 па паўднёвым захадзе. У Менску будзе воблачна з праясненнямі 6-8 градусаў цяпла.
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Сёння Уладзімір Арлоў адказвае на наступнае пытанне. У біяграфічных даведніках пішуць, што свае першыя творы вы змясцілі ў сам выдавецкіх альманахах. Ці можна гэтае лаканічнае паведамленне крыху разгарнуць? Ірына Ізміцер.
За савецкім часам мы мусілі вывучаць беларускую гісторыю наскрозь металегізаваную афіцыйнай гістарыяграфіяй. Шмат мітаў стваралася і тэрызавалася ўжо і ў найноўшай гісторыі нашай краіны. Сярод іх сцверджання, нібыта ў гады Брэжнева ды ягоных наступнікаў у Беларусі не існавала аніякага самвыдату літаратурнага андэграўнду. Цяпер мы ведаем і пра гутаркі Мікола Ермаловіча, і пра люстрадзён, выдаваны Сергеем Дубаўцом, Вінцуком Вячоркам ды Сержуком Сокаловым Воюшам. Архів найноўшай гісторыі выдаў каталёг пазацэнзурны перыядычны друк Беларусі 1971-1990. Каталёг пачынаецца з рукапіснага літаратурнага альманаху «Блакітны ліхтар», выдаванага наваполацкімі студэнтамі і школьнікамі у 71-74 годах, якраз на ягоных старонках і адбыўся мой дэбют. Ва ўзорна-паказальным сацыялістычным горадзе, на чыіх нафтахімічных гігантах, як пісалі газеты, дружна працавалі прадстаўнікі 50 нацыянальнасцяў, аднекуль знайшоўся цэлы тузін адшчапенцаў, што ўзяліся складаць не проста безыдэйныя, а відавочна шкодніцкія вершыкі, ды яшчэ і па-беларуску, што было ці не галоўнай крамолай. На слізкую сцежку ступілі выхаванцы тагачаснага наваполацкага палітэху Вінцэс Мудроў, Валерый Шлыкаў, Анатоль Рыбікаў, якія папераменна рыхтавалі альманах. Вакол іх раіліся іншыя недабітыя нацыяналісты, у тым ліку і са сталічнага Менску. Літаратурнае практыкаванне аўтараў «Блакітнага ліхтара» цяжкавата было назваць творамі, але тое, што яны кідалі выклік сацыялістычнаму рэалізму, не падлягае сумневу. Калі згадваю «Блакітны ліхтар», першым выплывае з памяці шырока вядомы цяпер у вузкіх колах трыалет Вінцэса Мудрова. «Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю, сумую я аб сваёй долі. Парыж не бачыў я ніколі, бутэлька выпіта даволі. Сяду на крэсле і пяю, Парыж не бачыў я ніколі, і ад таго чарніла п'ю». Упершыню прыехаўшы праз шмат гадоў французскую сталіцу, я першым чынам знайшоў на набярэжнай сцэны пару клішараў. Выпіўшы для адвагі пляшку бардо, паспрабаваўшы ўтлумачыць парыжанам, што перад імі чалавек, у якога здзейснілася фантастычная юначая мара, я прадаклямаваў згаданай Вінцэсе ў верш. Гэта быў адзін з самых жыццесцвярджальных выступаў у маім жыцці. Але чытачы «Блакітнага ліхтара» сустракалі на ягоных старонках і радкі іншага кшталту. Той самы Мудроў пісаў: «Размаўляю па-беларуску, як у трамваі, глядзяць на зайца, так глядзяць на мяне трускі, а да свеі, до ланінца». Восьмікляснік Андрэй Грабаў, ці не самы таленавіты з ліхтараўцаў, які праз некалькі гадоў загадкава загіне ў войску, быў яшчэ вастрэйшым. «Руса па-беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля». Цытаваць самога сябе саромеюся. Згадаю хіба што самы першы верш, які называўся «Па-дзіцячы не самастойна, наіўна і роспачна», апошняя з «Магіканаў». Потым таварыш майор з вачыма свярдзёлачкамі будзе праводзіць са мною ў Менску прафілактычныя гутаркі. Яго зацікавіць, хто такія трускі, і як гэта ўдалося ачмурыць нацыяналістычным дурманам чыстакроўнага расейскага хлопчыка з Пермскай вобласці Андрэя Грабава. Прыкладна ў той самы час у Наваполацку забіралі з інстытуцкіх лекцыяў і вазілі ў Чорнай Волзі ў тамтейшы аддзел КГБ маіх сяброў. Лёс аўтару альманаху заслугоўвае асобнай гаворкі. Зазначу толькі, што з Вінцэсем Мудровым той, хто чытае па-беларуску, мусіць быць добра знаёмым. На маю думку, ён стаў адным з нашых найцікавейшых сучасных празаікаў. Кніга Мудрова, альбом «Сямейны», недавно ўпрыгожыла бібліятэку «Свабоды» 21-го стагоддзя. Наступніцаю «Блакітнага ліхтара» сталася «Мілавіца», машынапісны альманах, якія мы з сябрамі пачалі выдаваць у сябе на гістарычным факультэце БДУ. «Мілавіцы» пашанцавала больш. Я здымаю з сваёй залатой паліцы адзін з яе нумароў, і ў грудзях зноў плешчацца юнацтва.
Вечныя і надзённыя, наіўныя і падступныя, прыватныя і філазофскія пытанні да Владзіміра Арлова ў эфіры і на сайце «Свабоды» ў перадачы «Пакуль ляціць страла».
Ці плоціць Абама за квіткі журналістаў? як засякаць спамераў і хамераў. З яго застанецца толькі мокрае месца. Пра гэта і пра гендерную роўнасць на выбарах у новай перадачы «Званочкі».
Новы выпуск перадачы Яна Максімюка «Званочкі» ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Навіны сучаснай медыцыны.
Паводле дадзеных Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, больш за мільярд людзей на зямлі маюць залішнюю вагу, а ў 300 мільёнаў з іх сітуацыя даходзіць да атлусцення. Лічбы гэтыя растуць. Так, у США яшчэ 30 годзі таму залішняя вага была ў 15% насельніцтва, цяпер ўжо ў паловы. У Беларусі залішнюю вагу мае кожны чацвёрты жыхар, прычым палова беларускіх таўстуноў – дзеці і падлеткі. Штогод колькасць хворых на атлусцення ў краіне павялічваецца на 3000 чалавек, расказвае Алена Струва.
Наконт прычынаў атлусцення апошнім часам ствараецца багата розных тэорыяў. Асноўнае сярод гэтых прычын доўгі час лічылася спалучэнне маларуховага ладу жыцця і празмернага харчавання. Аднак, як паказалі даследаванні, праведзеныя нядаўна навукоўцамі двух універсітэтаў у Абердыне і Мастрыхце, гэта зусім не так. Падлічыўшы, колькі энергіі траціць сучасны жыхар мегаполісу за дзень, тыдзень і месяц, і параўнаўшы гэтыя паказчыкі з тымі, што былі зафіксаваныя некалькі дзесяцігоддзяў таму, брытанскія і нідэрландскія даследчыкі высветлілі, чалавецтва зусім не стала меней рухацца. Істотныя змены, аднак, адбыліся ў харчаванні, і менавіта тут варта шукаць корань праблемы. Як сведчаць навукоўцы з Брытаніі, дзе праблемы з атлусценнем закранаюць 57% мужчын і 67% жанчын, на гэтыя нездаровыя прадукты сучаснае пакаленне падсідаюць з самага ранняга дзяцінства. Найбольш гэта характэрна для дашкольнікаў, якія выхоўваюцца бабулямі і дзядулямі. Паводле адмыслоўцаў універсітэцкага каледжу Лондона, якія прааналізавалі дадзеныя пра 12 тысяч брытанскіх дзяцей ва ўзросце ад 9 месяцаў да 3 гадоў, у такіх дзяцей залішнюю вагу знаходзяць у 3 разы часцей, чым у астатніх. Большую схільнасць да атлусцення маюць таксама хлопчыкі і дзяўчаткі, якія жывуць у бабулі дзядуляў часова, напрыклад, на вакацыях. Атлусценне адзначаецца ў іх на 15% часцей у параўнанні з тымі дзецьмі, якія наведваюць дзіцячыя садкі ці выхоўваюцца нянькамі. Праблемы з залішняй вагой маюць і дзеці з небяспечных сем'яў. Паводле кіраўніцы групы даследчыкаў прафесаркі Кэтрын Ло, найчасцей якраз у такіх сем'ях патурае дзіцячым капрызам, якія правакуюцца тэлевізійнымі рэкламнымі ролікамі пра адпаведна прадукты харчавання.
З навінамі сусветнай медыцыны вас пазнаёміла Алена Струве. У Менску 7:56 і зараз песня «Жыві» у выкананні гурту «Джей Морс». На гэтым Радыё Свабода заканчывае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18:00 паводле менскага часу.
Сабе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Ты мяне не пакахаеш, засцярожана ад фальшу у вачах тваіх несапраўдны смех. Жыві і кожнай кроплею сваёй знікне.
лишь у земли.